Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Cian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 27 martie, în deschiderea programului Principale Titluri. Președintele Traian Băsescu îi invită din nou pe Basarabeni în Uniunea Europeană. Pregătirile pentru summitul NATO de la București au ajuns în faza restricțiilor de circulație. Și un nou episod din serialul Să auzim numai de bine, de Nicolae Constantin Munteanu. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Oana Serafin.
Bună seara! Președintele american George Bush va sosi la București la 1 aprilie după o vizită în Ucraina. Pe 2 aprilie, liderul de la Casa Albă va rosti un discurs la București, după care se va întâlni la Constanța cu președintele Traian Băsescu. În cursul aceleia zile, el va reveni la București pentru a se întâlni cu secretarul general al NATO, iar apoi va lua parte la o cină de lucru alături de liderii statelor NATO. Consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american, Stephen Hadley, a anunțat că joi 3 aprilie președintele Bush, cităm, va participa la summitul NATO de la București, la care sunt așteptate decizii în legătură cu primirea de noi membri. Președintele american va participa apoi la o reuniune în cadrul summitului cu liderii țărilor care vor primi în cursul dimineții invitația de aderare și va asista și la Consiliul Parteneriatului Euroatlantic. Vineri 4 aprilie președintele american va lua parte la reuniunea Consiliului NATO-Ucraina, urmat de o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, a mai spus Hadley, adăugând că Bush se va întâlni în aceeași zi și cu premierul român Călin Popescu-Tăriceanu. După întrevederea cu Tăriceanu, liderul american va pleca în Croația. Președintele Statelor Unite a fost invitat de președintele rus Vladimir Putin la Sochi. Potrivit consilierului american, detaliile nu au fost încă stabilite, dar Bush s-ar putea întâlni cu Putin duminică 6 aprilie. Participarea președintelui Rusiei Vladimir Putin la reuniunea Consiliului Rusia-NATO, ce va avea loc la București, a fost confirmată de surse rusești. Aproape 9.000 de protestatari au organizat astăzi un miting în orașul Mioveni, în cea de-a patra zi de greva angajaților de la uzinele Dacia Pitești. La miting au participat și reprezentanții ai Blocului Național Sindical din toată țara și reprezentanții ai sindicatelor angajaților Renault din Franța. Zeci de mii de sprijinitori ai clericului șiit Moqtada al-Sadr au participat la un marș de protest la Bagdad, în semn de protest față de acțiunile represive ale guvernului din localitatea Basra, locul unor confruntări violente între forțele irachiene și militanții șiiți. Demonstrații masive au avut loc și în alte orașe irachiene. Premierul Nuri al-Maliki a cerut militanților de la Basra să preda armele până mâine, dacă vor să evite adoptarea unor măsuri mai dure. Liderul radical șiit Moqtada al-Sadr a cerut premierului să părăsească localitatea Basra și să înceapă negocieri cu reprezentanții militanților șiiți. Potrivit unei relatări din cotidianul New York Times, Pentagonul a suspendat viitoarele contracte cu o firmă care ar fi furnizat forțelor de securitate din Afganistan muniție și arme din perioada războiului rece și din China. Potrivit publicației, firma din Florida era condusă de un tânăr de 22 de ani și a obținut contractul din partea guvernului american în luna ianuarie. Contractul a fost în valoare de 300 de milioane de dolari. Unele din armele din China erau vechi de peste 40 de ani și, potrivit publicației, ar fi ajuns ilegal în Albania, de unde ar fi fost cumpărate de firma americană. Și senatorul republican John McCain, cel mai probabil candidatul acestui partid în alegerile prezidențiale din Statele Unite din luna noiembrie, a declarat ieri că Statele Unite trebuie să colaboreze mai bine cu țările aliate și să ia în considerare opiniile celorlalți. În discursul său de ieri, John McCain a lăsat impresia că se distanțează de politica externă a administrației Bush în anumite subiecte. El a spus însă că Statele Unite au o datorie morală să rămână în Irak și a cerut o politică mai fermă față de Rusia, care în opinia sa ar trebui exclusă din grupul celor 8 țări puternic industrializate.
Mulțumesc, Oana, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Avem obligația să corectăm deciziile celor mai crunte regimuri care au bântuit Europa în secolul trecut, chemându-i pe cei de dincolo de Prut, pe cei din spațiul dintre Prut și Nistru, alături de noi în Uniunea Europeană, chemându-i acolo unde românii au decis că le este destinul. A spus astăzi președintele Traian Băsescu la vernisajul expoziției 27 martie 1918, Arhivele Unirii, organizată de Institutul Cultural Român de la București. Sabina Fati pune în context această declarație a șefului statului român.
Președintele Băsescu testează probabil interesul marilor state occidentale pentru periferia de est a Europei cu doar câteva zile înainte de reuniunea NATO de la București. Șeful statului român a profitat de aniversarea celor 90 de ani care au trecut de la unirea Basarabiei cu România pentru a sugera că evenimentul s-ar putea repeta. Traian Băsescu a spus că România și cei de dincolo de Prut, de care a fost vremelnic despărțită, au datoria să se regăsească împreună în Uniunea Europeană. Declarația președintelui și manifestările publice de anvergură programate pentru astăzi la București scot în evidență mai mult decât un interes inocent față de Republica Moldova. Pe de altă parte, Traian Băsescu a mărturisit acum 2 ani, imediat după ce relațiile dintre Chișinău și București au devenit reci, că, cităm, România a oferit Republicii Moldova, șefului statului moldovean, și varianta de a intra odată cu noi în Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. La rândul său, Vladimir Voronin a vorbit în 2005 despre un plan de unire cu România, dar cei mai mulți au considerat această declarație drept o extravaganță a președintelui moldovean. Traian Băsescu a explicat astăzi că, cităm, avem datoria să corectăm decizia celor două regimuri, comunist și nazist, chemând pe cei dintre Prut și Nistru alături de noi în Uniunea Europeană să ne întâlnim acolo unde românii au decis că ne este destinul. Am încheiat citatul. Declarația ar putea fi socotită iredentistă de oficialii de la Chișinău, dar în același timp subiectul ar putea să fie pe agenda întâlnirilor între patru ochi pe care Băsescu le va avea în perioada summitului NATO de la București cu liderii statelor occidentale. Pentru prima dată, după multitudinea podurilor de flori de la începuturile anilor 90, se fac manifestări în sprijinul unei potențiale reunificări cu Basarabia. Iar astăzi a venit la București pentru celebrarea unirii Basarabiei cu România primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă. Primul proiect discutat de primarii celor două capitale a rămas însă tot la nivelul podurilor de flori. Construirea unei statui a domnitorului Ștefan cel Mare la București și o alta a domnitorului Mihai Viteazul la Chișinău. Simbolistica acestei propuneri rămâne însă departe de planurile președintelui Băsescu, pentru care instrumentele diplomatice nu au dat roade, iar declarațiile destul de naționaliste față de Republica Moldova, făcute de președintele român, pot fi trecute în registru electoral. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Trecerea a 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România a fost aniversată și la Chișinău, de unde relatează Liliana Barbaroșie.
Organizația de tineret a Partidului Liberal a dat startul la ora 9 manifestațiilor prilejuite de aniversarea 90-a de la Unirea Basarabiei cu România. Tinerii au organizat o conferință de presă în aer liber în fața Palatului Sfatului Țării, în care la 27 martie 1918 s-a votat unirea. În Parlament însă subiectul a provocat un schimb de replici între parlamentara PNL Vitalia Pavlicenco și speakerul Marian Lupu.
Acum 90 de ani a fost votat actul unirii Basarabiei cu România. Eu vă adresez tuturor felicitări și cred că ar fi cazul ca și președintele Parlamentului să ne felicite cu această ocazie.
Stimați colegi, dacă nu greșesc, astăzi este Ziua Internațională a Teatrului.
După amiază, manifestațiile au continuat în fața clădirii executivului de la Chișinău, unde s-au adunat mai multe sute de studenți și liceeni susținuți de aripile tinere ale unor formațiuni politice. Iată ce mi-au spus mai mulți dintre tinerii care scandau în fața guvernului.
Și am încercat să facem un lanț viu de care să unească Piața Mare Națională și cu clădirea de unde a început unirea. Însă, după cum vedeți, suntem cam puțini și lanțul a fost cam întrerupt, dar oricum, gestul cred că lumea l-a înțeles.
Mulți analiști politici și economici spun că trebuie să mergem și noi UE și apoi facem unirea în sânul UE cu România. E foarte greu va fi asta, pentru că regimul nostru nu știe unde e, nici blai, nici bălai, nici ies, nici invest. Și de aceea trebuie tot poporul să ne unim și să mergem să spunem să facem unirea, că altfel foarte greu va fi. Părerea mea.
Să amintim autorităților din Chișinău, din Moldova, că totuși suntem o țară care tinde spre democrație, spre dezvoltare, spre Europa și NATO.
Potrivit organizatorilor, 3 dintre participanții la acțiunea publică au fost reținuți astăzi de poliție pentru depoziții. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. În mai puțin de o săptămână începe la București summitul Alianței Nord-Atlantice, iar autoritățile române fac ultimele pregătiri, care au ajuns astăzi în faza impunerii de restricții de circulație. Detalii de la Radu Stănescu.
Bucureștiul se pregătește de summitul NATO prin măsuri de restrângere a libertății de mișcare a bucureștenilor, care aduc aminte de epoca de aur a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pentru prima oară, după aproape 20 de ani, se întrerupe sau se restricționează circulația auto timp de mai bine de o săptămână pe străzile din jurul Casei Poporului, actualul Palat al Parlamentului, către Palatul Cotroceni și de la aeroportul Otopeni până la Piața Unirii. Începând de astăzi și până la 5 aprilie, practic, circulația auto prin București va fi paralizată, iar din această cauză o serie de unități bugetare își vor suspenda activitatea săptămâna viitoare între acestea unitățile de învățământ de stat, fie ele grădinițe, școli, licee sau universități. Poliția a instituit astăzi primele restricții de circulație în capitală, în jurul Casei Poporului, unde se va desfășura săptămâna viitoare summitul. În această cauză, traficul a devenit greu și în alte zone din capitală, în special în sectoarele 1, 5 și 6. De asemenea, autovehiculele staționate pe carosabil și pe trotuar de-a lungul culoarului unic și în zona obiectivelor prinse în planul de securitate pentru summitul NATO vor fi ridicate începând de mâine, a anunțat poliția capitalei. Sectorul privat va fi și el greu încercat de restricțiile impuse de summit, mai ales cei care au legătură cu transportul de marfă și persoane în București. Vor avea de suferit de asemenea oamenii străzii, cerșetorii, prostituatele și câinii comunitari. Aproape 10.000 de polițiști vor avea grijă ca aceste categorii defavorizate să nu ajungă în apropierea participanților la summitul NATO sau în zonele aflate în planul de securitate, după cum a anunțat Ministerul de Interne. De asemenea, cursele aeriene către și din București vor fi grav afectate, mai multe companii anunțând anularea zborurilor către București săptămâna viitoare. E vorba despre companiile Taroma, Alitalia, KLM, Czech Airlines, Timber, Delta, Sky Europe și British Airways, care au anulat 22 de curse pe zi în perioada summitului NATO. Aceste măsuri au fost luate din cauza că atunci când vor ateriza aeronavele oficialităților de la summit, vor fi restricții atât în spațiul aerian cât și la sol. Astfel se vor crea întârzieri semnificative ale curselor și implicit dereglarea programelor aeronavelor comerciale. Și companiile low cost, Blue Air, Wizz Air și Mayer au anulat toate cursele pe perioada summitului NATO. Pe aeroportul Otopeni vor ateriza în total 71 de aeronave oficiale în perioada summitului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Recent, Universitatea de Apărare din Statele Unite a găzduit un simpozion despre semnificațiile summitului NATO, care va avea loc la București. Cele mai importante concluzii ale simpozionului sunt subiectul dialogului purtat de Oana Serafim cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Participanții sunt de acord că summitul de la București va trasa linii strategice importante în funcție de care Statele Unite își pot calibra și evalua participarea în cadrul alianței. 5 grupuri de lucru separate au acoperit la conferință diverse aspecte care vor fi abordate și la summit.
Care au fost cele mai importante idei discutate?
Una dintre principalele teme s-a referit la operațiunea NATO în Afganistan, în sensul punerii de acord a potențialului militar cu obiectivele politice. Forțele aliate, ca grup, nu oferă operațiuni mijloacele solicitate de către autoritățile militare ale alianței. Asta asigură inamicului un spațiu de manevră și acțiune periculos.
Cum ar putea fi explicată această situație?
Participanți la conferință de la National Defense University au susținut că este vorba, în multe cazuri, despre absența voinței politice. Fie semne de întrebare în legătură cu obiectivele misiunii, fie teama politicienilor legată de posibila creștere a numărului victimelor din rândul forțelor aliate, precum și daunelor provocate populației civile din Afganistan. În plus, se arată în documentul de sinteză al conferinței, o parte dintre aliați nu dispun de capabilitățile și finanțarea necesare pentru a-și menține și întreține forțele într-un teatru de operațiune complex ca cel afgan. O parte a țărilor NATO sunt angajate militar și în alte zone, Balcani, Liban sau în Africa. Vorbitorii au apreciat că aliații au subapreciat dificultatea misiunii, vizând stabilizarea țării și contracararea facțiunilor inamice, între care militanți talibani, narcotraficanți și elemente tribale.
Și au apreciat totuși vorbitorii că acțiunile din Afganistan sunt orientate în direcția cea bună?
Da, adăugând însă că miza strategică rămâne încă mare atât pentru regiune cât și pentru alianță în sine.
Ce este de făcut pentru a remedia deficiențele constatate și în ce măsură summitul NATO de la București ar putea să joace un rol?
Pe plan politic, aliații elaborează un document care va fi supus aprobării la București, care descrie strategia NATO în Afganistan, stabilind obiective realiste și realizabile. În acel document se arată că alianța trebuie să-și intensifice cooperarea cu guvernul afgan, dar și cu alți actori instituționali, cum ar fi Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Forțele NATO vor fi mai bine pregătite să ia parte la astfel de acțiuni prin asimilarea lecțiilor învățate în Afganistan și în alte părți. Vorbitori au spus că a arătat cu degetul acuzator către țări care fie nu participă, fie acționează în zone cu risc de securitate redus, este contraproductiv.
Ce altă problematică se va mai afla pe agenda summitului NATO de la București?
În documentul conferinței se arată că proliferarea rachetelor balistice și gradul lor de sofisticare tehnologică prezintă o amenințare serioasă la adresa țărilor alianței. Deși alegații cu privire la potențialul Iranului de a amenința cu arme de distrugere în masă sunt puse la îndoială de servicii de informații, tendința generală vizând obținerea de capabilități sporite ridică mai puține semne de întrebare, se arată în document. În conformitate cu estimările americane, rachete balistice iraniene pot amenința nordul și centrul Europei în orizont de timp de circa 7-8 ani.
Și în acest sens s-a discutat despre sistemul antirachetă susținut de Washington?
Da, de la decizia de a-l amplasa și până la materializare sunt necesari în medie, se pare, 4 ani. Dacă aprobările la nivel de guverne vor fi obținute în cea de-a doua parte a lui 2008, dispozitivele respective vor fi operaționale până în 2013. Sistemul american amplasat în Polonia și Republica Cehă va proteja nordul și centrul Europei și va oferi protecție suplimentară și teritoriului Statelor Unite. În plus, el va fi conceput în așa fel încât se poate fi integrat de multe apărare antirachete al NATO, capabil să apere împotriva unui atac limitat cu rachete de luptă în sudul și sud-estul Europei. Acest sistem, se arată în documentul conferinței, nu exclude alte mecanisme de protecție împotriva armelor de distrugere în masă și nu prezintă vreun pericol pentru arsenalul nuclear rusesc.
Valeriu Serea la Washington în dialog cu Oana Serafin. Simplul fapt că Bucureștiul a fost ales ca gazda summitului NATO din aprilie la inițiativa Statelor Unite constituie în actuala conjunctură internațională o recunoaștere a importanței strategice a României și oarecum o garanție de securitate pentru viitor, e de părere analistul münchenez Șerban Orescu.
Având în vedere dimensiunile României și potențialul ei economico-militar, ar fi greșit însă să pierdem simțul proporțiilor. La summit, oamenii noștri politici vor face mai mult figurație. Un bun prilej însă de informare și de sondare a intențiilor. Degeaba gândesc unii ce pătat că la externe nu avem un Titulescu sau măcar un ungureanu, ci doar un cioroianu. Pe această temă se poate glosa, dar nu mai mult. Câteva ținte merită a fi totuși reamintite. Moscova speră să slăbească coeziunea Alianței Nord-Atlantice și are șanse. A spus-o clar Robert Gates, secretarul american al apărării, citez, mă tem că NATO devine o alianță cu două viteze în care unii aliați sunt gata să lupte și să moară pentru securitatea omenirii, nu astfel procedează toți. Am încheiat citatul. Iar ambasadorul american la NATO a fost și mai clar. Cu ocazia summitului de la București vom cere din nou, într-o manieră presantă, tuturor aliaților noștri, inclusiv Germaniei, să contribuie în mod echivalent soldat pentru soldat, euro pentru euro. Am încheiat citatul. Cota de imagine de care președintele rus Putin are nevoie echipurile și nu vreun pericol de agresiune americană, ei va dicta acestuia probabil să continue față de Statele Unite politica orgoliului național, opunându-se unei Pax Americana, extinderii NATO și Uniunii Europene, cât și scutului american antirachetă în Europa. Pentru România, deși neangajată direct, nu există însă alte cale decât cea americană, ceea ce se traduce și prin posibile represalii rusești la gazoducte și oleoconducte, principala momeală a Moscovei. La București se va vedea de asemenea cât de puternic angajată este Rusia în susținerea Serbiei, care, după cum se știe, se opune independenței fostei provincii Kosovo, împărțirea ei între Serbia și Albania, urmată de admiterea Serbiei în NATO, fiind acceptabilă, se pare, totuși, pentru o mică majoritate a poporului sârb. Din analiza politicii rusești până acum, cât și a stilului Putin, nu rezultă însă că Rusia ar risca în mod serios să strice relația cu Statele Unite, deschizând un alt război rece. Revine însă părții americane rolul indrat de a convinge poporul rus și pe conducătorii săi că într-o lume globalizată, puterea și chiar suveranitățile naționale trebuie înțelese acum altfel decât în trecut, cooperarea fiind în interesul tuturor. De la München pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Începând cu duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, emisiunea Moldova la ora 7 pe 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă, în direct pe 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe 6050 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Bulgaria e zgudită în aceste zile de un uriaș scandal de corupție în care sunt implicate oficialitățile Ministerului de Interne de la Sofia. Din capitala bulgară, relatează Petru Petkov.
După ce Comisia Europeană a asistat finanțarea Bulgariei în cadrul programelor ISPA-FAE și SAPART, un scandal de corupție și abuz de putere în conducerea Ministerului de Interne va putea provoca o reacție și mai dură a Bruxellesului. Totul a pornit din afirmațiile fostului șef al Serviciului Național de Combatere a Crimei Organizate, Vaniu Tanov, că persoane din conducerea Ministerului, printre care secretarul său general, asigură contraplată protecția unor capi ai economiei gri. Tanov a mai spus că anchete legate de participarea unor politicieni din coaliție de guvernament la scheme de corupție sunt mușămălizate, iar anchetătorii concediați. În multe dosare pot fi întâlnite nume ale tovarășilor de partid al ministrului de interne, a spus Tanov. El a demisionat în semn de protest la numire în postul de adjunct al său a colonelului Ivanov, implicat în scandaluri de corupție. Acum o săptămână, după numai câteva luni de activitate, Ivanov a fost arestat fiind acuzat de divulgare contraplată de informații secrete unor oameni de afaceri din sectorul gri al industriei alcoolului. A urmat arestarea fostului secretar general al Ministerului de Interne, Ilia Iliev. Ministrul de Interne, Rumen Petkov, va fi audiat astăzi de către Comisia pentru Afaceri Interne a Parlamentului în legătură cu dezvăluirile fostului șef al Serviciului Național de Luptă contra Crimei Organizate. Tanov, care acum este unul din liderii partidului centrist GERB, a menționat nume de politicieni corupți din coaliția de guvernământ. Ministrul Petkov a încercat să explice contactele sale cu capi prezumtivi ai lumii interlope prin necesitatea de a fi dezamursate conflicte între grupuri criminale, ce ar putea deteriora imaginea Bulgariei în Uniunea Europeană. Haosul a devenit și mai mare după ce s-a aflat că una din personalitățile criminale ale tranziției este și acum colaborator al Ministerului de Interne. Scandalul slăbește poziția Partidului Socialist, al cărui vicepreședinte este ministrul Petkov. Presiune pentru demiterea sa din fruntea Ministerului de Interne, inclusiv în sânul Partidului Socialist, devine tot mai puternică. Acum câteva luni, în condiții aproape identice, a demisionat din postul de ministru al Economiei și Energeticii un alt vicepreședinte al vorților comuniști, Rumen Ovčarov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, începând de la 1 aprilie, producătorii români de lapte vor putea vinde mai mult pe piețele europene. Cum și de ce, aflăm de la corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Totul a plecat de la propunerea Comisiei Europene de sporire a producției de lapte cu 2% în statele membre începând cu 1 aprilie 2008 pentru a face față cererii de lapte din ce în ce mai mare în Uniunea Europeană și pe piețele mondiale. Producătorii români s-au plâns de cota de lapte negociată în 2004, care era sub nivelul producției și reprezenta 30% din cota alocată Poloniei, spre exemplu. Așa se face că în 2007 cota s-a epuizat la jumătatea anului, iar producătorii au fost nevoiți să vândă la poarta fabricii cu prețuri sub costurile de producție. Creșterea cotei de lapte era practic singura speranță pentru evitarea falimentului unor ferme, a șomajului în zonele rurale specializate pe producția și procesarea laptelui. Astfel, România nu va mai fi obligată să crească importurile de lapte, iar producătorii nu vor mai avea justificare să umble la preț. Cele 2% reprezintă un potențial de 2,84 milioane de tone în plus pentru anul 2008-2009, față de totalul curent de 145,7 milioane de tone. Iolanda Bădiliță, Strasburg.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Nu de mult, la Bragadiru, lângă București, s-a decis reconstituirea unui sat dacic. Arheologii spun că bordeiul din chirpici, atelierul de orărit și fierăria, casa cu două camere și sanctuarul vor reda cu mare exactitate viața dacilor de acum două milenii. Amplasarea satului dacic în zona rurală a României vrea să fie simbolică. Ironia sorții face însă ca reconstituirea arheologică să semene și cu satul contemporan, fiind poate ceva mai curățică și mai organizată din necesități turistice. De altfel, acesta e și efectul pervers al amplasării parcului arheologic în intravilanul comunei Bragadiru. Poți face nestânjenit comparație cu realitatea și poți constata că prea multe nu s-au inovat în două milenii. E drept, peste 2000 de ani, când satul românesc actual va fi la rândul ei reconstituit, de pe harta sa s-ar putea să lipsească sanctuarul dacic. Nu și birtul, care vertebrează viața oricărei comunități locale care se respectă. După cum nu pot lipsi nici vilele cu turnulețe, super castelele construite de bogătașii care s-au oploșit în zonă, antenele pentru satelit și garajele cu telecomandă. De asemenea, căminul cultural, absent din satul dacic, ar trebui adăugat în ipoteticul parc arheologic, construit peste 2000 de ani. La fel și secția de poliție, cu sediul în conacul pe jumătate ruinat al boierilor aruncați de comuniști în pușcărie pentru culpe simbolice. Construcția satului dacic corespunde însă, în mod ironic, știrii că, pentru a face figură europeană la summitul NATO, România ar trebui să investească vreo 6 milioane de dolari pentru îmbunătățirea toaletelor din Casa Poporului. Acestea nu s-ar potrivi pretențiilor noastre europene și ar pune în pericol sănătatea beneficiarilor. Chiar dacă articolul cu pricina este mai degrabă o răutate gratuită, venită din partea unor frați de gintă latină, România are totuși probleme istorice cu igiena, iar toaleta este cel mai bine ascuns secret al fiecărei gospodării. Nu e de mirare că arheologii de la Bragadiru s-au oferit să construiască și closetul micii rezervații dacice, pentru că e de bănuit că dacii, fiind frați cu codrul, îl preferau și la acest capitol. De 2000 de ani, igiena este un capitol tabu, de care nu s-au descoperit toaletele și nici locurile de evacuare a dejecțiilor din cetățile dacice. Abia romanii ce-au mai putut preda un curs scurt, că scurt a fost și perioada romană, de igienă, fără a avea prea mulți absolvenți. După atâta vreme în care a fost ignorată, igiena este o problemă pe care, din jenă sau din ipocrizie, nu mai aduce nimeni în discuție. Mai bine de jumătate din școlile rurale nu au closete cu apă curentă și nu există criteriul european de igienă pe care să nu-l încalce. Dar satele românești stau mult mai rău conform studiilor întreprinse de sociologi anul trecut. Mai bine de 3/4 din casele de la sat nu au canalizare, iar closetele sunt niște improvizații în fundul grădinei, insalubre și fără apă curentă. Cele mai multe fose evacuează surplusul în apele curgătoare sau sătătoare din vecinătate. A spune că un pârâu are apă rece și proaspătă sună ironic. E mai degrabă una dintre cele mai virulente surse de boli din mediul rural al românilor. Trebuie să adăugăm că într-o proporție înfricoșătoare, apele orașelor sunt evacuate neepurate, deci murdare, în albia râurilor și apoi adunării. România nu trebuie să investească doar 6 milioane de dolari în salubrizarea toaletelor și, dacă ar fi să fim drepți, probabil că nici bugetele apărării și al internelor nu ar fi suficiente, pentru că, iată, problema salubrității closetelor a devenit pentru unii o chestiune de securitate națională. Și de ce nu? La urma urmei, nu le poți avea pe toate ca să fii în rând cu lumea. Un sat de pe vremea dacilor era tot ce ne mai lipsea. Îl avem. Cine mai este ca noi? Să auzim numai de bine.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu în fiecare joi, numai la Radio Europa Liberă.